Valdības noteikumi vien nav tas, kas varētu šo COVID-19 uzliesmojumu samazināt. Tas, kas var šo uzliesmojumu samazināt, esam mēs ik katrs aktīvi līdzdarbojoties, domājot, kādā veidā mēs varam ierobežot savus kontaktus, ierobežot iespēju šim vīrusam pārlikt no viena cilvēka uz otru. Un mums pamatā paliek vien elementāra stratēģija, un tas ir mazgāt rokas, ievērot distances un valkāt maskas. Ja mēs visi šo darīsim, mēs varēsim savaldīt vīrusa izplatību Latvijā. Tāpatās ir aicinājums visiem tiem, kuri var strādāt attālināti, to arī darīt. Tātad, ja tik var, strādājam attālināti, neejam lieki uz darbu, ja mēs tikpat labi darbu varam veikt no mājām.